Pregled domačih novic od petka do petka.
Obhajamo prvo adventno nedeljo. Marsikje po Sloveniji so dočekali drugo pošiljko snega ob tokratni zimi. A današnji dan je predvsem v znamenju drugega kroga predsedniških volitev. Ali bo na čelu države ostal Danilo Türk, ali ga bo nasledil Borut Pahor, bo znano še nocoj. Nekaj več kot 3300 volišč bo odprtih še slabi dve uri. Do takrat velja volilni molk. Pretekli teden v domovini je bil sicer vse prej kot tih. Večja mesta so preplavili protesti, usmerjeni naj bi bili proti politični eliti. Vse skupaj se je začelo v Mariboru. Sprva mirnemu shodu, ki ni bil prijavljen, na njem pa je množica zahtevala odstop župana Franca Kanglerja, so v štajerski prestolnici v ponedeljek sledili izgredi manjših skupin. Policisti so ukrepali skladno s pooblastili, potem ko so protestniki vanje metali bakle, granitne kocke in kamenje, so jih organi pregona razgnali s pomočjo solzivca. K protestom po vsej državi so nato prek spletnega družabnega omrežja Facebook začele vabiti anonimne skupine. Ljudje so se odzvali, a marsikatero akcijo so spremljali incidenti. Zato so se začeli vrstiti tudi pozivi k umiritvi razmer. Med drugim se je oglasil predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Anton Stres. Ponovil je stališče Komisije pravičnosti in mir, da je vsaka oblika nasilja nesprejemljiva.
Ti protesti so že same po sebi sicer po eni strani razumljivi, po drugi strani pa tudi sporni, kajti vemo, da je stanje v državi zelo težko, da si vsi, ki so odgovorni v tej državi in ki nosijo največjo odgovornost za reševanje tega, resno prizadevajo, da je potrebno sprejeti določene žrtve, če hočemo rešiti stanje, v katerem smo se znašli. Zato potrebujemo v tem trenutku predvsem pozitivno energijo, se pravi dobro voljo, prizadevanje za skupno sodelovanje in razumevanje tudi nekaterih varčevalnih ukrepov, ki se jim čisto preprosto ne moramo izogniti. Posebno pa je treba zavrniti vsako nasilje, ki se zelo lahko zgodi v takem množično pregretem ozračju.
Potem, ko se je vrnil z obiska v Albaniji, državljane nagovoril premier Janez Janša. Kot je dejal, je kriza po slovenskih mestih in vaseh polila dovolj bencina, da lahko vsaka odvržena vžigalica z lahkoto povzroči požar. Janša meni, da si vsak, ki se odloči za miren protest, da doseže pozitivne spremembe v družbi, zasluži priznanje dejavnega državljana. Ob tem je spomnil na poglavje slovenskega osamosvajanja.
Slovenska demokracija, samostojnost in državnost sta neposredno povezani z mirnimi zborovanji, pa tudi odločnimi protesti. V času slovenske pomladi se je na naših ulicah in trgih večkrat zbralo na 10 tisoč ljudi. Tudi v času, ko so na drugi strani stali tanki jugoslovanske armade in ko je bilo mirno zbiranje povezano z visoko stopnjo osebnega tveganja. Toda vsi ti protesti so kljub zahtevam, usodnim za vse, potekali mirno, pogumno in dostojanstveno, brez nasilja. Noben kamen ni poletel na policiste, nobeno okno ni bilo razbito. Nihče ni bil poškodovan, ne protestnik in ne policist. Zbarovali pa smo za, prevladovala so pozitivna čustva. Pozitivna energija je takrat dosegla več kot kakršnokoli nasilje.
Janša je opozoril tudi, da smo Slovenci do zdaj v resnih razmerah že nekajkrat dokazali, da znamo stopiti skupaj. Verjame, da to lahko storimo tudi zdaj.
Smo v resnih razmerah, a nobene potrebe ni, da obupamo nad sabo. Imamo vse potenciale, da sami izidemo iz krize. Po dolgih stoletjih smo sami svoj gospodar na svoji zemlji. Iz evropskega proračuna dobivamo znatno več, kot van plačujemo. Samo od nas je odvisno, kaj bo z nami v prihodnje. Nobenega zunanjega sovražnika ni, sami se moramo dogovoriti.
Predsednik državnega zbora Gregor Virant v odzivu na nezadovoljstvo med ljudmi, ki se izraža tudi s protesti, pravi, da se poslanci zavedajo soodgovornosti, ki jo imajo pri reševanju nakopičenih težav, a Virant in vodje poslanskih skupin v skupni izjavi obsojajo nasilje.
Z nasiljem ni mogoče rešiti nobenega problema, in nasilje ne more izboljšati družbenega položaja, ampak ga lahko samo še poslabša.
Nasilnemu izražanju mnenj nasprotujejo tudi v zboru za republiko.
Seveda podpiramo vse legitimne, vsa legitimna zborovanja, vso miroljubno zborovanje, to je ustavna zagotovljena pravica.
Je povedal predsednik zbora za republiko Lovro Šturm. Teolog Ivan Štuhec je ob tem opozoril, da v Mariboru povod za proteste niso bile socialne stiske, ampak nedavno na novo postavljeni radari za merjanje hitrosti na cestah. Prebivalci štajerske prestolnice očitajo županu Kanglerju, da ga bolj kot varnost na cestah zanima pobiranje denarja.
Radari so postali očitno neke vrste kamuflaža za drugačne in pa tudi prikrite interese, tako posameznih skupin, kakor tudi določenih političnih sil v ozadju, ki skušajo to situacijo izkoristiti tudi seveda sebi v prid.
Meni Štuhec v pogovoru za naš radio je še povedal, da je leta 2006 ob prvih županskih volitvah, na katerih je kandidiral Kangler, izrazil določen dvom o tem, ali je Kangler primeren za to mesto.
Se mi samo to potrjuje, tako da niti približno nisem in ne želim biti zagovornik gospoda župana Kanglerja, vendar sem pa absolutno proti temu, da se ga na ta način skuša rušiti in da se ga na ta način spravlja z oblasti.
Je še dodal. Očitka protestnikov v Mariboru sta med drugim klientelizem in korupcija, ki naj bi domnevno prežimala mestno občino. Kangler je v prvih odgovorih na omenjene pozive k odstopu odločno zavračal. Menil je, da za to ni ne razlogov, ne pogojev.
Še enkrat bi želel povdariti, da bi z mojim odstopom povzročil veliko večjo škodo, kot se nekateri v tem mestu zavedajo. Povzročil bi lokalne volitve, povzročil bi, da ne bi imeli proračuna, povzročil bi s tem tudi, da ne bi nekatere projekte, ki so pred nami vezani na evropska sredstva, realizirali tako, kot je potrebno. Zagotovo pa lahko potrdim in tudi sporočim, da ne mislim se več potegovati za to mesto, ki ga danes opravljam in se želim iz politike umakniti.
Kangler si je po ponedeljkovih protestih v štajerski prestolnici vzel čas za premislek. Nič več pa ne bo razmišljal Radovan Žerjav, ki je napovedal odhod z vrha SLS-a. Zato se je odločil tudi v luči zadnjih dogodkov, povezanih z izključitvijo Kanglerja iz stranke. Žerjav verjame, da bodo v SLS-u v prihodnjih tednih našli dobrega predsednika, ki bo nadaljeval zastavljeno politiko. Z njegovim odhodom ni ogrožena stabilnost koalicije.
Do 2. marca sem predsednik te stranke in stranka je in bo ostala trden člen te koalicije in tu ni nobenih vprašanj, nobenih dilem in nobenih kakršnih koli bojazni, strahu, da bi zaradi Slovenske ljudske stranke se v tem zvezi dogajalo kaj nepričakovanega, nenadzorovanega.
Žerjavovo napoved koalicijskih strankah SDS, DL in Desus obžalujejo. V NSI omenijo, da gre za interno stvar SLS-a. Vodja poslancev NSI-ja Matej Tonin je ob tem poudaril, da je stabilnost vsake koalicijske stranke pomembna za vlado. Po eni strani smo doživeli teden protestov, po drugi strani teden spodbujanja dobrodelnosti in prostovoljstva. Od ponedeljka do danes je namreč trajal teden Karitas, ki je tokrat vabil k veselju v sožitju. Letos je bil namreč osredotočen na Evropsko leto dejavnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.
Človek ne sme biti sam, ne sme živeti sam osamljen, ampak mora delati v sožitju. In zdaj, če z veseljem stopimo v ta odnos, se z tega lahko nastane marsikaj lepega.
Je bistvo namena predstavil sodelavec slovenske Karitas Matic Podržaj. V zadnjih dneh so se zvrstile številne dobrodelne prireditve. Osrednja dogodka ob tednu Karitas sta bila v sredo srečanje prostovoljcev na Ponikvi in tradicionalni koncert Klic dobrote v Celju.
Klic veselje v sožitju nas vabi k sožitju na vseh ravneh še naprej. Med generacijami, v družini in v družbi. Med bogatimi in revnimi v domačem kraju, v državi in v svetu. Med bolnimi in zdravimi. Med vernimi in nevernimi ter drugače vernimi. Vsi ti odnosi so, dragi bratje in sestre, lahko vir pristnega veselja, ki mora obarvati naše osebno in skupno življenje v nove barve, saj je veselje življenjska barva ljubezni.
Je pri sveti maši v rojstnem kraju blaženega Antona Martina Slomška dejal predsednik slovenske Karitas nadškof Marjan Turnšek. Zelo pomenljive so bile tudi njegove besede med letošnjim koncertom Klic dobrote.
Ustvarjeni smo torej za sožitje in veselje, zato se ga podarimo med seboj. Tudi naše roke so ustvarjene za to, da drug drugemu podajamo kruh, ne pa, da drug v drugega mečemo kamen.
Ljudje odprtega srca so do konca radijskega in televizijskega prenosa 22. Klica dobrote za družine v stiski darovali 168 000 evrov. Akcija se nadaljuje do konca leta. Radio Ognjišče pa je 28. novembra dopolnil 18 let. Praznovali smo svetomašo, ki jo je ta dan opoldne v cerkvi zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano daroval celjski škof Stanislav Lipovšek.
To, kar je odlikuje Radio Ognjišče, je vaša pričevanska naravnanost, to se pravi zgled vašega življenja, ki potrjuje to, kar z besedo in glasbo znanjete.
Je povedal pridigi. Sveti maši je sledila okrogla miza o odgovornem državljanstvu, na kateri so sodelovali državna sekretarka na notranjem ministrstvu Barbara Brezigar, antropolog Jože Ramovš, psihoterapeut Bogdan Žorž in pravnik Miro Cerar. Med drugim so se zavzeli proti nasilju na ulici. Povemo še, da je Celjska Mohorjeva družba v minulem tednu predstavila redno zbirko 2013. Poleg Mohorjevega koledarja in koledarja z motivi obpotnih znamen vsebuje povest Frana Sališkega Finžgarja Sama, delo Milka Mikola Rdeče nasilje, slikanico o Lojzetu Grozdetu in vodič po slovenskih domačijah Tomaža Štefeta. Slovenski plavalci so prejšnji konec tedna na evropskem prvenstvu v francoskem Chartru osvojili 3 medalje, kar 9 finalnih uvrstitev in 11 uvrstitev do 16. mesta. Svoj položaj sta v evropskih okvirih še enkrat več potrdila Peter Mankoč s srebrom na 100 mešano in Damir Dugonič z bronom na 50 prsno. Stalnica v Evropi ostaja Anja Čarman. Posebno mesto je znova našla slovenska štafeta, ki je po majski tekmi v Debrecenu še drugič letos presenetila tekmece. Najnovejši disciplini tekmovanja, moško-ženski mešani štafeti, so se nekoliko nepričakovano do srebra dokopali Mankoč, Dugonič, Čarmanova in ta čas najboljša slovenska mladinka Nastja Govejšek. Naša najboljša alpska smučarka Tina Maze pa ni za nove uspehe. Pred dobrim tednom dni je prepričljivo zmagala na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Espnu. Dan pozneje je tam prismučala še na 3. mesto v slalomu. Karavana je ta konec tedna v kanadskem Lake Louiseu, kjer pa se prvi trening ni dobro končal za Marušo Ferk. Ta je grdo padla in se poškodovala. Pregledi z rentgenom in magnetno resonanco so pokazali, da ima zlomljeno kost levega gležnja in poškodovano desno koleno. Okrevanje bo trajalo od 4 do 6 tednov. Slovenski smučarski skakalci pa so odlično nastopili na ekipni tekmi svetovnega pokala v Kuzamu. Robert Kranjec, Juri Tepeš, Janka Hvala in Peter Prejuc so osvojili 3. mesto. Po prvi seriji so celo vodili. Še to, Mazejeva, ob njej pa tudi hokejist Anže Kopitar in nogometni klub Maribor so bili izbrani za športne blagovne znamke tega leta. Nagrajence so razglasili na slovesni večeri konference o marketingu in sponzorstvih v športu v Portorožu. Nagrade športu so bile podeljene 7.